Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň töweregindäki owalarda ölüm derejesi ýokurlanýar, marly söwdegärler bazarlaryň ýapylmagyna näme gele bolýar? Bir hepdäniň dowamında Aşgabatda 2-nji ýaşaýyş çağı odaldy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary kabulyň uçuş gowunuş dolagynyň çykandan soň Taliban kabulyň aeroportuna doly gözekçilik eder. Bu Awganistandaky 20 ýyllyk söwüşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzyn uruşynyň gutaranlygyny görkezýär. 31 awgustda Awgan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň ses eşdirildi. Şerif Talibanyň söwüşçileri daşary ýurt güýçleriniň gidenini dabaraladylar. Gysagly we bulan buzarlykly evakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňlerçe Awganistanlyny öz izinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekkülçilik astyndaky Owgan raýatlaryny kabuldan evakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri kabulyň howa menzilini gözden geçirip, deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çaýdan wideosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçler tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sandan çykaranlygyny aýdýarlar. Aeroportta Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çykarmagyndan soň Awganistanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy we islamçy toparyň Awganistandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin deskany çalt üpçün etmeldigini talap etdi. Howpsuzlyk kengeşiniň howa menzilinde howpsuzlygy üpçün etmek baradaky karary ýerine ýetirilmeli diýip Yves Le Drian Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykaryp öz taryhyndaky iň uzak söwüşini tamamlan güni 31-nji Augusta Fransuz televiziýasyna aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk kengeşi 30-njy awgustda Talibandan adamlaryň Awganistandan erkin çykmagyna ruhsat bermek baradaky borçnama hormat goýmagy talap edýän karary kabul etdi. Qatar bilen Orsiýadan saklanmagynda 13 ses bilen kabul edilen kararda kengeşiň Talibandan ähli daşary ýurt raýatlarynyň Awganistandan howpsuz we tertipli çykmagy üçin ýol açylmagyna garaşýanlygy aýdylýar. Şeýle hem insanperwer kömeginiň edilmegine ýol bermäge adam hukuklaryny gorumagy we terrorçylyga garşy göreşmäge çağırış edilýär. Eýranyň Suudy Ewin türmesinde tutsaklara zulum edilýänligi barada wideolaryň ýaýramagy bilen baglylykda näbellik adamyň tutsak edilendigini we başga 4 adamyň möhletden ir boşadylandygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Haker toparynyň Farda radiosy we Käbir beýleki pars habar beriş serişdeleri bilen paýlaşan wideolarynda türmede garawullaryň tutsaklary ýenjendikleri we bir tutsagy ýere süýrýänligi görkezilýär. Suudyň resmi mizan habar gullugy 30-njy awgustda wideolar bilen baglanşykly 6 adamın zogapkärçiligi çekilenligini we sorag edilenligini habar berdi. Bu adamlardan ikisi tutsak edildi, galanlary şertli ýagdaýda boşadyldy diýilip habarda aýdylýar. Video ýazgylarda görünüp duran käbir düzgün bozmalar EM deringilip adamlar jazalandyryldy ýa-da işden kowuldy diýilip resmi habarda bellenýär. Amnesty International guramasy özüni Edalat E. Ali diýip atlandyrýan haker topar tarapyndan ýaýradylan jemi 16 wideonyň seljirilendigini aýtdy. Videolarda urulmagyň jynsyz zorlugyň bilkaslygyň ätkermezligiň we medisina kömegine mätäçlere zulum edilmeginiň aýylgynç vizual subutnamalary äşgär edilýär we tutsaklaryň kroniki aşy köplükde rehimsiz hem adamkärçiliksiz şertlerde kişi kameralarda saklanmagy bilen bagly aladylary tasdiklýär diýip guramanyň maglumatynda aýdylýar. Kazakstanyň gorunmak ministri Nurlan Yermekbaev geçen hepde bu Merkezi Aziýa ýurdunyň gün ortasynda adından 15 adamyň ölmegine sebäp bolan birnäçe part Lamativäpli işinden çekildi. Prezidentin Metbuat Sekretari Berek Oali 31 avgustda Kazakstanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokayew Ermekbaevyň işden ayrylandygyny kabul etdi diýip habar berdi. 26 avgustda Jambyl sebitindäki ok däri saklanýan amarda bolan partlamada onlarça adam yaralandy. Bir adam direktsiz etdi. Yaralananlaryň ýarysyna golaýy ýangyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam